cuvânt care se găsește în cartea profetului Daniel, capitolul 4, începând cu versetul 27, pagina Biblie 863. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiurile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas s-a coborât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la voi și vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și căută cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca voi, trupul i-a fost udat de roa cerului, până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Amin. Iubiți credincioși, iubiți prieteni, bineveniți în casa lui Dumnezeu. Fiecare ocazie de a fi în locul acesta este pentru noi o nouă posibilitate de a privi cuvântul Sfintei Scripturi ca într-o oglindă care ne arată chipul nostru moral și spiritual. În mod obișnuit, când ne uităm cu atenție și cu sinceritate în oglinda Scripturii, descoperim că avem multe pete, multe zbârcituri, multe probleme care caracterizează sufletele noastre. Și după ce facem această analiză, există pentru noi șansa binecuvântată să ne corectăm, să ne îndreptăm prin puterea lui Dumnezeu, să-L invităm pe Domnul Iisus Hristos în viețile noastre, ca El să ne schimbe, să ne transforme, să ne dea chipul și trăsăturile Lui. Nu întotdeauna se întâmplă lucrul acesta, pentru că Apostolul Iacov, vorbind despre oglinda cuvântului, spunea că unii, după ce se uită în oglindă, uită de modul cum arătau. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri, căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, spunea Apostolul Iacov, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dorința noastră este, în final, să nu plecăm din locul acesta uitând despre ceea ce ne-a vorbit Dumnezeu. Să nu plecăm din locul acesta fără a ne rezolva problemele cu care, cu siguranță, că am venit. Să nu plecăm din locul acesta doar ca niște oameni care am mai acumulat puțină informație religioasă, ci să plecăm ca niște oameni care au fost atinși de Dumnezeu, binecuvântați de Dumnezeu, transformați de Dumnezeu. Aceasta depinde de măsura sensibilității noastre față de cuvântul Domnului. Și eu mă rog în seara aceasta ca Domnul să facă inimile noastre să fie deschise, să fie receptive, astfel încât rezultatul privirii noastre în oglinda cuvântului lui Dumnezeu să fie unul binefăcător. Și noi să plecăm din locul acesta cu hotărâri proaspete, cu angajamentul de a-L sluji pe Dumnezeu. De aceea am citit un fragment din Cuvântul Sfintei Scripturi care ne pune în față mărturia foarte convingătoare și, în același timp, provocatoare, pe care a depus-o un împărat, cu privire la modul în care acest împărat s-a întors la Dumnezeu. Consider că aceasta este o mărturie puternică și motivatoare, pentru că ea ne confirmă faptul că la Dumnezeu se pot întoarce și oameni bogați și oameni prosperi. Nu numai cei săraci sau necăjiți. Nu numai cei deprimați. Mărturia aceasta ne confirmă faptul că la Dumnezeu se pot întoarce și oameni cu funcții înalte. Oameni care eventual sunt factori de influență în societate, care sunt formatori de opinie, care au reușit eventual să ajungă undeva în vârful piramidei și pentru ei există această șansă de a se întoarce la Dumnezeu. Mărturia aceasta, așadar, vine ca să ne vorbească despre puterea Cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul nu caută la fața omului și cuvântul acesta poate în egală măsură să ridice oameni mai religioși sau oameni mai puțin religioși. Cuvântul acesta poate să ridice oameni care s-au cufundat mai mult și mai adânc într-o viață de păcat, dar poate să ridice și pe cei care probabil au reușit să trăiască o viață oarecum mai echilibrată și să nu ajungă la păcatele solane pe care le condamnă chiar și lumea, le condamnă chiar și societatea. Este vorba de mărturia lui Nebucadnețar. Omul acesta a fost împărat peste unul dintre cele mai strălucite imperii pe care le-a cunoscut istoria, Imperiul Babilonian, considerat în timpul acela Regatul de Aur. Începând cu aproximativ anul 604, înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, Nebucadnețar a fost împăratul care a avut o mare putere și a extins teritoriul Imperiului său, a cucerit o națiune după alta, a subjugat un popor după altul, nimeni și nimic nu îi stătea în cale. Împăratul acesta și-a construit cetatea Babilonului, o cetate faimoasă, impunătoare, despre care există informații în istorie, există relicve și rămășițe care vizează autenticitatea acestei istorii din Cuvântul lui Dumnezeu. Babilonul a fost construit ca o cetate care avea un perimetru de vreo 90 de kilometri, câte 23 de kilometri pe fiecare latură. Avea ziduri foarte înalte, de 70 până la 100 de metri foarte late, cam de 25 de metri lățime, astfel încât pe deasupra acestor ziduri puteau să meargă în paralel câteva care de luptă, care de război, cum erau folosite în vremea respectivă. Nebucadnețar, cu oamenii lui, a reușit ca să devieze râul de Eufrat, să-l introducă pe sub ziduri în cetate, asigurând în felul acesta alimentarea cu apă a orașului. Nebucadnețar a clădit în Babilon temple de aur, a adunat grămenzi imense de aur, de argint, simbolul bogăției sale, simbolul prosperității și, în același timp, un simbol al independenței față de Dumnezeu. Pentru că ce făcea el? Era o sfidare la adresa adevăratului Dumnezeu. Implicit faptul că a mers împotriva poporului evreu și a cucerit Ierusalimul, l-a făcut pe el să creadă că idolii lui sunt mai tari decât Dumnezeul lui Israel. L-a făcut pe el să creadă că, eventual, zeul Marduk, în fața căruia se închinau haldeii, ar fi mai puternic decât Dumnezeul evreilor. Nu înțelegea, în vremea aceea, că, de fapt, Dumnezeul adevărat a îngăduit și l-a folosit pe Nebucadnețar ca un instrument de pedeapsă asupra poporului Israel, care n-a ascultat de Dumnezeu. În felul acesta opera, de multe ori, Dumnezeu ca să-și disciplineze, să își corecteze poporul iubit. Așadar, Nebucadnețar era atunci un simbol al puterii omenești. Nimeni nu-i stătea în cale. Și totuși, iată că mărturia pe care noi o avem în seara aceasta în față, ne-l prezintă pe un asemenea împărat, care a ajuns la apogeul puterii, cum într-o instanță cu totul deosebită, într-o împrejurare cu totul specială, ajunge să capituleze, să îngenuncheze în fața Dumnezeului adevărat, să-și recunoască păcătoșenia, să-și recunoască nebunia vieții, să recunoască suveranitatea și măreția lui Dumnezeu, să-și îndrepte viața în conformitate cu etalonul lui Dumnezeu și să proclame ulterior în fața tuturor națiunilor pământului care existau atunci că nu este alt Dumnezeu decât Dumnezeul mare și adevărat, Dumnezeul care se descoperise poporului Israel. Iată de ce avem în fața noastră o mărturie convingătoare care mă provoacă și te determină să te gândești și să îți pui problema dacă un asemenea împărat care a avut aur, a avut argint, a avut subalterni, oameni care ascultau, a avut tot ce și-ar dori un om pe fața pământului și dacă totuși acest împărat a ajuns să se pocăiască, a ajuns să fie strobit și smerit în fața lui Dumnezeu, a ajuns să recunoască puterea lui Dumnezeu, de ce aș fi eu împiedicat să mă întorc la Dumnezeu? De ce ai fi tu împiedicat să privești la Dumnezeul care te-a creat, care te iubește? La vremea cuvenită, la răscrucea istoriei, l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos ca să moară pentru păcatul meu, pentru păcatul tău. Acolo, la Golgota, să aducă jertfa de ispășire pentru păcatele lumii întregi. Privind la mărturia acestui împărat, avem posibilitatea să vedem că traiectoria vieții lui, sub aspect moral și spiritual, a străbătut 4 etape care sunt reprezentative. Etape care s-ar putea să ne regăsim unii dintre noi. Și scopul cu care privim la aceste etape este tocmai să le cercetăm, să le analizăm, să vedem care este poziția noastră față de Dumnezeu și, în ultimă instanță, să putem ajunge și noi, dacă n-am făcut încă pasul acesta, în punctul în care a ajuns Nebucadnețar de a se întoarce cu toată inima, cu toată viața către Dumnezeu și de a-L sluji pe Dumnezeu. Astfel, iubiții mei, ne arată această mărturie a lui, care observați că este la persoana întâi, el vorbește despre faptele sale, despre experiența lui, despre istoria lui, că în primul rând, Nebucadnețar a avut în viața lui această etapă în care se autodefinea ca fiind un păcătos, liniștit și fericit. Capitolul 4 cu versetul 4 spune așa: eu, Nebucadnețar, trăiam liniștit în casa mea și fericit în palatul meu. Aparența acestei afirmații s-ar putea să inducă în eroare și cineva să prindă ideea din zbor și să zică: ei bine, uite, se poate și fără Dumnezeu să fii liniștit și să fii fericit. Pentru că așa era omul acesta. În realitate, când ne uităm dincolo de aparența acestor cuvinte, ne dăm seama că liniștea despre care vorbea Nebucadnețar era liniștea unui om care întâi a distrus, a ucis, a măcelărit și a umplut punga și acum are cum se mai liniștise până la următorul proiect de expansiune a Imperiului său. Liniștea lui Nebucadnețar era liniștea aceea prin care un om își anestezează conștiința, nu mai ascultă de vocea lui Dumnezeu, se mulțumește doar cu câteva cuvinte vioase pe care le-a rostit la adresa lui Dumnezeu, pentru că și Nebucadnețar, cu puțină vreme în urmă, a făcut niște declarații despre Dumnezeul lui Israel. A vorbit frumos despre Dumnezeul lui Daniel, a vorbit frumos despre Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, tinerii care au fost aruncați în cuptorul cu foc. A spus că, într-adevăr, Dumnezeul acesta este un Dumnezeu al minunilor, un Dumnezeu al supranaturalului, un Dumnezeu care poate să intervină dincolo de înțelegerea noastră omenească. Și acum se liniștise, se gândea că, oricum, îl mulțumește și pe acest Dumnezeu al evreilor și îl mulțumește și pe Marduc, zeul babilonian. Fericirea lui Nebucadnețar este reprezentativă pentru fericirea de care se agață mulți oameni în viața aceasta, în vremea noastră, în speranța că pot să trăiască bine și frumos, chiar și fără de Dumnezeu. Dar, dragii mei, trebuie să înțelegem și să învățăm în seara aceasta că nu există o fericire autentică fără de Dumnezeu. De altfel, cum s-a demonstrat și în experiența lui Nebucadnețar, că nici fericirea aceea lui nu avea să dureze prea multă vreme. Fericirea în păcat este doar o fericire aparentă, subțire, dincolo de care omul își are oftaturile lui, și are necazurile lui. Dincolo de această aparență, omul poartă constant un gol lăuntric, despre care noi știm că este după forma lui Dumnezeu, o aspirație care nu poate să fie niciodată compensată cu bani, cu distracții, cu lucruri materiale. Fericirea în păcat este o fericire condiționată. Omul se simte bine și are sentimentul acesta că se descurcă și fără Dumnezeu atâta vreme cât mai are ceva bani în buzunar, atâta vreme cât este sănătos, atâta vreme cât este înconjurat de prieteni, de oameni care îl flatează. Din momentul din care sănătatea unei asemenea persoane este afectată, din momentul din care criza își pune amprenta pe familia lui sau pe familia ei, din momentul din care viața acestui om este lovită spontan și surprinzător de anumite incidente, fericirea se spulberă. Și atunci omul își dă seama cât este de slab, cât este de vulnerabil. Fericirea în păcat este aparentă, este condiționată de anumite situații, de anumite împrejurări. Și lucrul cel mai important pe care trebuie să-l remarcăm în seara aceasta, este că fericirea fără Dumnezeu e o fericire trecătoare. O fericire care culminează în durere. O fericire care duce de multe ori la frustrare, la nemulțumire. O fericire care de multe ori îl duce pe om atât de departe în autoînșelarea lui, încât omul se distruge pe sine, distruge familia lui și mai are influența negativă, otrăvitoare chiar și asupra celorlalți. Despre fericirea aceasta în păcat vorbește la un moment dat în cuvântul Scripturii un om al lui Dumnezeu cu numele Asaf. În Psalmul 73 acest Asaf s-a uitat în jurul lui și avea impresia că oamenii sunt fericiți, ca și Nebucadnețar. Și că sunt liniștiți. Și fără Dumnezeu. Asaf era frământat. Nu putea să înțeleagă cum se poate ca niște oameni care nu slujesc pe Dumnezeu, care proliferează câteodată injurii la adresa lui Dumnezeu, niște oameni care în mod vădit întorc spatele lui Dumnezeu, totuși să fie veseli, să fie bucuroși, în timp ce el, credinciosul, era încercat, avea parte de anumite suferințe, de anumite dureri. Și spunea Asaf în psalmul acesta, mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte. Acestea erau constatările lui inițiale. Așa sunt cei răi, spunea el. Totdeauna sunt fericiți, își măresc bogățiile. Degeaba, da, mi-am curățat eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție. Această frământare și nedumerire pe care o avea Asaf a ținut până în momentul în care a intrat în casa lui Dumnezeu. Totdeauna în casa lui Dumnezeu orizontul nostru de vedere, de percepție, de gândire se lărgește.
Amin.
Întotdeauna în casa lui Dumnezeu, pentru că suntem sub cercetarea Duhului Sfânt și suntem sub autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu, dobândim discernământ. Vedem Amin. Ceva mai departe. Vedem ceva dincolo de lumea aceasta materială. Înțelegem adevărul acela pe care l-a proclamat Domnul Iisus Hristos într-o zi în care a spus și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, ca Nebucadnețar altă dată, dacă și-ar pierde sufletul. Când a intrat în casa lui Dumnezeu, Asaf, spune în psalmul acesta, zadarnică mi-a fost truda până ce am intrat în Sfântul Locaș al lui Dumnezeu și acolo, în Locașul lui Dumnezeu, am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Și când s-a raportat la testul acesta, soarta de la urmă, dintr-o dată Asaf a dobândit o înțelegere foarte profundă asupra lucrurilor și și-a dat seama. Oamenii aceștia au o fericire temporară. O fericire care depinde de moment, de buna dispoziție, de banii pe care au în buzunar, de anturajul în care se găsesc. O fericire care e numai la suprafață. Dar fericirea acestor oameni se spulberă ca un vis. Și dacă oamenii aceștia nu se întorc la Dumnezeu, la urmă sunt așezați în locuri alunecoase, sunt aruncați în prăpădul lui Dumnezeu, sunt nimiciți într-o clipă, sunt pierduți pentru veșnicie de la fața lui Dumnezeu. Ce folos ar fi unui om să guste o fericire temporară pe pământul acesta dacă în final, când se confruntă cu Domnul Iisus Hristos, aude cuvintele acelea care sunt prezentate în Evanghelia după Matei, plecați de la mine blestemaților și duceți-vă în iazul de foc, care a fost pregătit pentru diavol și pentru îngerii lui. Ce folos ar fi unui om să se agațe de această fericire trecătoare, sfidându-l pe Dumnezeu, netrăind în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu, dacă această fericire sfârșește prin ceea ce Biblia numește plânsul și scrâșnirea dinților. Iubiții mei, noi dobândim înțelepciune din momentul din care privim lucrurile din unghiul acesta, din care a ajuns să le privească Asaf. mai la urmă, ce se întâmplă cu viața ta? Ce se întâmplă cu sufletul tău? Pe moment, păcatul pare să fie apetisant și pentru mulți pare să fie interesant. Pe moment, diavolul vine cu tava lui de prăjituri, siropoase, seducătoare, niciodată nu-ți spune de o travă care se găsește în prăjitura păcatului, te invită ca să guști din ele, îți promite că ești o persoană liberă, nu trebuie să stai sub un set de restricții religioase, îți promite că vei fi fericit, îți promite extaz și bucurie. Omul se repede și înghite prăjitura diavolului, mușcă din fructul acela interzis de Dumnezeu și dintr-o dată omul descoperă, dacă are sinceritatea să recunoască lucrul acesta, că a ajuns de fapt un captiv al păcatului, o victimă a păcatului. Iubiții mei, nu există fericire în păcat. Scriptura vorbește de plăcerile de o clipă ale păcatului. O clipă, e adevărat, omul se simte bine când trage din țigară, când bea paharul cu alcool. O clipă, tânărul se simte bine când acceptă acel puțin drog. La început i-a fost oferit pe gratis, pentru că așa procedează acești oameni, dau drogurile întâi pe gratis, mizează pe faptul că ulterior persoana cauza va solicita să mai primească drog și în cele din urmă se creează dependența și în cele din urmă omul plătește foarte scump pentru drog. Și așa este și cu păcatul. La început oferta este pe gratis, la urmă vin facturile, la urmă vin chitanțele pe care trebuie să le plătești. La început totul ți se pare satisfăcător, ți se pare minunat, la urmă culegi consecințe dramatice pe care nu le mai poți controla, există atunci doar singura șansă ca un astfel de om să se întoarcă la Dumnezeu. Plăcerile păcatului sunt de o clipă, nu durează, nu există fericire în păcat. Și când ne uităm în mod realist în jurul nostru, putem constata că întotdeauna păcatul operează după un anumit mecanism. Păcatul te duce mai departe decât ți-ai propus tu să ajungi. Te duce dincolo de linia pe care ai tras-o și ai spus, numai până acolo mă duc, eu nu beau mai mult. Un pahar, două, în situații speciale, nu o să depășesc niciodată măsura. Și ajungi câteodată să fii dominat de o asemenea patimă. Mulți și-au propus să fumeze doar o țigară sau două, ajung la un pachet sau două pe zi. Mulți și-au propus să aibă doar o aventură imorală. Într-un moment au zis de nebunie ca să iasă din monotonia vieții și au ajuns să fie imorali de profesie. Mulți au început cu puțin, dar au depășit linia pe care și-au propus-o, pentru că în păcat există forță. Când nu ești lângă, tu ai ascultare de Dumnezeu. Păcatul te duce mult mai departe decât ți-ai propus tu să ajungi. Stați de vorbă cu oamenii care au ajuns până în punctul în care să fie în pușcărie și veți remarca, niciunul din ei nu și-a propus să ajungă acolo. Păcatul i-a dus mai departe decât s-au gândit ei. Dar nu numai atât. Mecanismul acesta acționează și prin faptul că păcatul te ține pe loc mai mult decât ți-ai propus tu să stai. Mulți oameni se gândesc că vor sta doar puțin în păcat. O zi, două, după care se vor întoarce la Dumnezeu, vor fi niște oameni evlavioși. Niște oameni care vor avea iarăși experiențe religioase. Dar păcatul te ține, te leagă. Omul care a zis că este liber și că face ce vrea, dintr-o dată își propune ca să scape de o anumită patimă, de un anumit lucru care s-a inoculat în sufletul lui. Și atunci constată că nu poate. Ar vrea să scape și nu poate. Este legat. An de zile stau oameni care se zbat în păcat, încearcă să zâmbească în fața altora, încearcă să-și mascheze durerea, frustrarea, încearcă să își mascheze golul acela lăuntric, dar realitatea este că au fost prinși în lațul, în capcana aceasta păcatului. Și întotdeauna păcatul operează și prin faptul că te costă foarte scump. Mai la urmă, zice asta, am văzut soarta acestor oameni care păreau să fie fericiți. Oameni care păreau să nu fie tulburați de ceva. Oameni care nu băgau în seamă cuvântul lui Dumnezeu. Și am văzut cât de scump plătesc ei la urmă, pentru că nu există mai mare tragedie care se poate întâmpla unui om, decât mai la urmă să nu ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Să fie aruncat în locul acela pe care Biblia îl numește iad sau iazul de foc. Așadar, iubiții mei, nu există fericire autentică în păcat. Nebucadnețar încerca doar să-și liniștească propria lui conștiință. Se gândea el, eu sunt liniștit, sunt fericit. Chiar dacă nu slujesc pe Dumnezeu. Și în momentele acelea, Dumnezeu i-a vorbit printr-un vis special, un vis care l-a tulburat, care l-a făcut dintr-o dată să iasă din inerția lui, din gândurile lui, din proiectele de viitor pe care le avea. Pentru că Dumnezeu vorbește acestor oameni care se autoșeală cu gândul că sunt liniștiți. Liniștea lui Nebucadnețar era, de fapt, liniștea dinaintea furtunii. Dumnezeu iubește pe oameni, nu îi lasă în starea lor, dă șanse egale oamenilor ca să se trezească, ca să vadă adevărul, ca să se confrunte cu realitatea. Dumnezeu dă șansă fiecărui om să se întoarcă la El. L-a cercetat prin visul acesta, da? În virtutea obiceiurilor sale păgâne, de care nu s-a descotorosit, Nebucadnețar a chemat la sine pe cititori în stele, pe vrăjitori, pe înțelepții din Imperiul lui ca să îi descifreze visul acesta. Nimeni nu l-a putut descifra, pentru că, evident, visul venea de la Dumnezeu. Și spune capitolul 4 cu versetul 8, la urmă de tot s-a înfățișat înaintea mea Daniel, numit Belșațar. Așa se întâmplă câteodată și cu noi. Ne consumăm timpul și energia, ne consumăm resursele, încercăm să găsim soluții în altă parte, încercăm să găsim răspunsuri la oameni care nu sunt competenți pe linie spirituală, încercăm să găsim soluții în lumea aceasta, poate la prietenii noștri, și nu le găsim. La urmă de tot, începem să ne punem întrebarea, poate că într-un mod mai serios, dacă n-ar trebui să căutăm soluții la Dumnezeu și cel puțin să intrăm în contact cu oamenii lui Dumnezeu, cu oamenii care pot să își dea o părere consistentă despre ceea ce se întâmplă cu noi și cu viața noastră. Dar avem noi o vorbă prin care zicem că mai bine la urmă decât niciodată. Mai bine la urmă, chiar dacă până seara aceasta nu te-ai gândit prea mult la Dumnezeu, nu te-ai gândit într-un mod destul de responsabil ca să citești Scriptura, să te familiarizezi, să te informezi cu privire la planul lui Dumnezeu, încă nu este prea târziu, ca dovada faptului că ești aici și poți asculta Evanghelia. La urmă de tot s-a înfățișat Daniel. Daniel a interpretat visul, care avea niște conotații particulare, care vizau viața lui Nebucadnețar, care vorbeau despre niște evenimente viitoare din viața acestui împărat. Și după ce i-a interpretat visul, Daniel face un pas mai departe și în calitate de mesager. Pune degetul pe rană, îi vorbește frumos, îi vorbește cu delicatețe și îi spune cuvintele pe care le-am citit. Împărate, placă-ți sfatul meu. Pune capăt păcatelor tale și trăiește neprihănire. Rupe-o cu nelegiurile tale și ai milă de cei nenorociți. Daniel este reprezentativ pentru oamenii care îl slujesc pe Dumnezeu și care trebuie să spună adevărul. Oamenii care sunt ambasadorii ai cerului și care trebuie să spună și altora despre pericolul în care se găsesc. Daniel s-a gândit că poate este riscant să-i vorbească în astfel de termeni lui Nebucadnețar. Putea să fie dat afară din serviciu, se putea enerva împăratul pe el și să-i spună, Daniel, te-am acceptat aici la curtea mea imperială și tu vii acum tot să-mi zici de pocăință și despre Dumnezeul tău. Daniel și-a asumat doza aceasta de risc când și-a permis curajul ca să îi vorbească în felul acesta lui Nebucadnețar. Dar pentru un om al lui Dumnezeu nu are importanță prețul pe care trebuie să-l plătească atunci când spune adevărul în numele lui Dumnezeu. Daniel îi vorbește despre voia lui Dumnezeu și spune, împărate, placă-ți sfatul meu. Eu nu te pot forța, nu te pot obliga. Dumnezeu nu forțează pe nimeni, nu obligă pe nimeni. Dar datoria mea, împărate, este să îți spun în față voia lui Dumnezeu și să te fac conștient de dragostea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu te iubește. Placă-ți sfatul meu. Uite ce vrea Dumnezeu de la tine. Pune capăt păcatelor tale. Iubiții mei, dați-mi voie seara aceasta să vă spun că aici este substanța chemării lui Dumnezeu față de ființa umană. Chemarea aceasta noi o vedem pretutindeni pe pagine Scripturii. Se regăsește în Vechiul Testament. Același mesaj l-a adus Domnul Iisus. Același mesaj l-au adus apostolii. Același mesaj caracterizează învățătura Noului Testament. Dumnezeu nu ne cere să facem o mulțime de lucruri dificile care să fie obositoare pentru noi și care, de fapt, să nu ne ajute prea mult în ce privește spiritualitatea noastră. Daniel nu i-a spus lui Nebucadnețar, uite, dacă vrei să fii pe placul Domnului, trebuie să vii cu mine, o să facem aici o mică clădire, așa un fel de capelă, o să-ți explic niște canoane pe care trebuie să le plinești, pentru că altfel nu poți să fii plăcut în fața lui Dumnezeu. O să mai discutăm, noi sunt anumite ceremonii, anumite ritualuri și în felul acesta, printr-o disciplină foarte severă și printr-o consecvență față de astfel de lucruri, vei ajunge plăcut în fața lui Dumnezeu. Observați, nu-i spune nimic de așa ceva. Daniel merge la miezul chemării lui Dumnezeu și spune: împărate, știi ce vrea Dumnezeu? Pune capăt păcatelor din viața ta. Rupe-o cu fără de legile tale. Bine, Daniel, dar doar tu știi că eu am vorbit frumos despre Dumnezeul vostru. Da, dar nu te-ai pocăit. Bine, Daniel, dar știi că doar eu am venit în apărarea lui Șadrac, Meșac și Abednego, după ce au ieșit din cuptorul de foc și m-am convins că acolo am văzut un al patrulea care semăna cu un fiu de Dumnezeu care avea un chip special și am dat o lege și am dat o poruncă. Nimeni să nu vorbească de rău pe Dumnezeul vostru. Da, împărate? Dar tu nu te-ai pocăit. Dragii mei, realitatea este că noi putem să rostim cuvinte frumoase despre Dumnezeu. Noi putem să avem în mod opțional o simpatie față de credincioși, cum avea Nebucadnețar, chiar în anumite circunstanțe să-i favorizăm, să-i ajutăm, să ne bucurăm de faptul că în anturajul nostru avem și rude credincioase, poate frați de trup, poate surori de trup, care îl slujesc pe Dumnezeu. Toate acestea sunt bune, sunt frumoase, sunt lăudabile, nu sunt suficiente, împărate. Nu-i destul că tu ai luat apărarea numelui lui Dumnezeu. E destul faptul că tu l-ai recunoscut pe Dumnezeu la nivelul acesta ca un Dumnezeu al miracolului, care poate să intervină dincolo de legile naturale. Pune capăt păcatelor tale. Iubiții mei, ne-am fi așteptat în urma unui asemenea mesaj, spus cu atâta căldură, cu atâta dragoste din partea lui Daniel, să-l vedem pe Nebucadnețar cum lasă armele firii pământești la pământ și cum ar fi vorbit în felul acesta Daniel. M-ai convins, ai dreptate. Sunt un om păcătos. Recunosc. Eu nu m-am lăsat de păcatele mele, am continuat să fiu idolatru. Chiar după ce mi-am dat seama că există un Dumnezeu adevărat, Daniel, ajută-mă, învață-mă cum să mă rog, dăm detalii, în ce constă această credință. Vreau și eu să-L slujesc pe Dumnezeu. Te rog frumos, ajută-mă, vină împreună cu mine. Hai să ne rugăm împreună. Ne-a fi dorit să găsim o astfel de pagină Scriptură, dar nu s-a întâmplat așa. Iubiții mei, de la etapa păcătosului liniștit și fericit, vedem aici că, în al doilea rând, Nebucadnețar ajunge în etapa unui păcătos arogant. Îl ascultă pe Daniel, așa cum de multe ori ne mai ascultă și pe noi oamenii, ne zâmbesc cu indulgența, se uită la noi, unii gândesc vieții de ei, atâta știu, atâta este limita lor de înțelegere, se fixează în niște tipare foarte fixe. Așa l-a privit Nebucadnețar pe Daniel și a spus, el este evreu, trebuie să-l înțeleg, dar deocamdată nu mă interesează predica lui. A așezat predica lui Daniel într-un fel de sertar al minții, peste care a așezat un lacăt foarte gros, pe care să nu-l deschidă foarte curând. Adică, în felul în care vorbea Apostolul Iacov, Nebucadnețar a fost un ascultător uitor. Unul care dă cu oglinda cuvântului de pământ și zice, n-am nevoie de așa ceva, nu vreau și mă tem ca să vin în fața lui Dumnezeu, mă tem de vreo schimbare, de vreo transformare. L-ați observat că sunt mulți oameni care nu vin la pocăință pentru că se tem. De terenul acesta necunoscut, își pun problema, dar ce se întâmplă cu mine? Dar cum va fi viața mea? Să nu mai beau, să nu mai fumez, să nu mai fiu eu în spiritul acela distractiv și plin de tot felul de păcate și de bancuri care colorau vorbirea mea și modul cum mă raportam la semenii mei, cum să fie viața mea? Fără de viciună, fără de compromis, pentru că nu se poate trăi în societatea actuală, fără ca să dai din coate puțin, fără să te strecori printre alții, înșelându-i, pentru că în felul ăsta îți ajustezi conturile și reușești ca să te urci pe scara succesului. Ce înseamnă asta, pocăința? Și mulți se tem să intre pe un asemenea teren necunoscut. Adevărul este că pocăința este o aventură, dar e o aventură frumoasă. Este o aventură împreună cu Dumnezeu. Este un teren necunoscut, dar din momentul în care faci pasul și intri pe terenul acesta, Dumnezeu te ia de mână. El te conduce. El te binecuvintează. El îți dă o fericire care nu e condiționată, care nu depinde nici de bani, nici de suferință, nici de boală, nici de încercări. O fericire durabilă, puternică. O fericire cu care mergi prin valea umbrei morții. O fericire prin care ai capacitatea să transformi această vale în niște izvoare de apă vie. Nebucadnețar devine păcătosul arogant. Zice, n-am nevoie de o asemenea predică, viața mea merge mai departe. Daniel, mulțumesc, du-te și vezi-ți tu de responsabilitățile pe care ți le-am încredințat. Eu știu ce am de făcut, știu ce trebuie să fac în dreptul meu. Omul arogant respinge cuvântul lui Dumnezeu. Omul arogant privește de pe o poziție de superioritate când cineva îl roagă frumos să vină la pocăință. Omul arogant nu vrea să-și deschidă mintea și inima pentru a înțelege mai mult. Se limitează la cunoștința lui, se limitează la moștenirea religioasă care s-a perpetuat, care a fost transmisă prin bunici, prin părinți. Omul a rugat. Se limitează la nivelul experimental pe care îl are la un moment dat. Omul a rugat. Își pune în față diplomele sale, licențele sale, rangul lui, funcțiile sale. Omul arogant ajunge la un moment dat să se umfle de mândrie și să se laude cu toate posesiunile sale. Scriptura ne spune că după 12 luni de la mesajul acesta lui Daniel, Nebucadnețar se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon. S-a uitat de acolo, de la înălțimea acestui palat, era un acoperiș de formă plată, așa erau construcțiile atunci, puteai să te plimbi, puteai să faci grădină și istoria pomenește de grădinile suspendate pe care le-a făcut Nebucadnețar. Se plimba și de acolo, de la această altitudine, a văzut parte din Babilon, din construcția imensă pe care a creat-o el. A văzut așa de multe lucruri pe care le-a agonisit, pe care le-a câștigat, pe care le-a cucerit în decursul timpului. Împăratul a luat cuvântul și a început să vorbească și s-a umflat așa ca un balon care se umflă de mândrie și care urmează să se spargă și a zis, oare nu e acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Ce îmi spune mie Daniel de Dumnezeu și de pocăință? Că mie toate merg bine. Eu sunt un om prosper. Eu sunt o persoană de afaceri. Pănuțul curge chiar dacă e criză. Mă descurc. Am Babilonul meu. Pentru că acum am putea să spunem noi, raportând problema la viața noastră, nimeni dintre noi n-am ajuns să avem ce are, ce avea atunci Nebucadnețar. Dar în miniatură, fiecare dintre noi avem Babilonul nostru. Mai micuț așa. Fiecare și are Babilonul lui și fiecare câteodată se urcă undeva pe o înălțime și de acolo își privește Babilonul lui. Deci, uite ce am realizat. Asta este cu munca mea. Este cu transpirația mea. Am muncit, de-aia am ajuns unde am ajuns. Am fost un om perseverent. A fost un om care n-am lenevit ca ceilalți. Acesta este rezultatul muncii mele. Acesta este rezultatul sacrificiului pe care l-am făcut în mod constant. Și omul se umflă de mândrie. Are Babilonul lui. Unii se mândresc, poate cu niște case, alții cu mașini. Alții cu un anumit nivel comercial la care au ajuns să facă investiții. Alții, dacă n-au bogății materiale, se mândresc cu frumusețea lor fizică. Și ați observat, sunt tineri și generația cultivă o asemenea mentalitate care foarte mult pun accent pe a face un trup cât mai atrăgător, partea feminină, dacă ar putea să aibă o așa imagine atât de atractivă, încât toți bărbații să întoarcă privirile după ea, bărbații la rândul lor, ca să nu fie oarecum marcați de complexe de inferioritate, investesc foarte mult în sălile de culturism, femeile în sălile de aerobică și foarte mult spun accent pe lucrul ăsta și apoi se uită ce este Babilonul meu. E lumea mea. Nimeni să nu se amestece în lumea mea. Aici eu mi-am făcut un nume, aici eu am o frumusețe, aici am realizat o carieră. Alții, dacă nu se pot mândri nici cu frumusețe, nici cu bogăție, mai rău. Se poate întâmpla să se mândrească chiar cu puțina lor religie. Vă este cunoscută întâmplarea cu fariseul care s-a dus la templu și avea și el Babilonul lui. A început acolo să se roage în sine și să zică, Dumnezeule, mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, crăpăreți, nedrepți, prea curvat. Nu sunt nici ca vameșul acesta care stă acolo să bate cu pumnul în pieptul de el, e normal să se prăbușească pentru că ăsta este un om tare păcătos. Dar, Doamne, Tu mă știi pe mine, omul religios, omul care postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială, din toate veniturile mele, Doamne, ce să mai vorbesc? Tu știi că eu sunt deja calificat pentru a intra în împărăția Ta. Și fariseul acesta, plin de mândrie, a plecat de la templu cu sacul de păcate în spate. Ca un om păcătos, ca un om biruit de aroganța lui, pentru că dacă există un păcat care face să se declanșeze o succesiune de alte păcate în viața noastră, păcatul acesta este mândria. Nu uitați că atunci când Lucifer, Satan, a fost aruncat pe pământ, primul păcat cu care a contaminat Universul a fost mândria. Și când a venit la prima pereche de oameni acolo în grădină la Adam și Eva, a încercat să injecteze cu aceeași mentalitate de aroganță și să le spună, Dumnezeu v-a pus interdicții să nu gustați din fructul acesta, pentru că dacă veți gusta, vi se vor deschide ochii, veți ajunge inteligenți, veți ajunge mari, veți fi ca Dumnezeu. Și în momentul în care Eva și respectiv Adam și-au asumat această falsă perspectivă că vor ajunge cineva și că vor fi ca Dumnezeu, au căzut în neascultare față de Dumnezeu. Dragii mei, Cuvântul Scripturii spune că mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Mai devreme sau mai târziu, oamenii arogați, oamenii care întorc spatele lui Dumnezeu, oamenii care resping mesajul cald al lui Dumnezeu, se vor prăbuși, se vor afunda în propriile lor păcate, vor striga, unii tardiv, cu lacrimi, cu disperare, își vor da seama că trebuie să plătească foarte scump pentru prețul fără înțelegerilor lor, pentru prețul mândriei cu care au tratat problema, cu care au întâmpinat mesajul lui Dumnezeu. Așa s-a întâmplat și cu Nebucadnețar. Pe când el se umfla de mândrie, s-a auzit acea voce din cer, un glas care s-a coborât și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Vei fi zgonit din mijlocul oamenilor și toate lucrurile care pentru tine erau un prilej de laudă, nu le vei mai avea pentru 7 vremi. Din momentul acela, Nebucadnețar și-a pierdut mintea. Era cu slujitorii lui acolo pe palat. Slujitorii au încercat să comunice cu el și nu mai aveau cu cine. Au văzut că Nebucadnețar, de data aceasta, avea niște priviri fixe de om nebun. Nu mai putea articula într-un mod coerent cuvinte. Nu mai aveau cu cine discuta. Și-au dat seama că împăratul și-a pierdut capacitatea de a mai guverna, de a mai fi împărat peste Babilon. Și mai mult decât atât, și-au dat seama că un om nebun poate de acum să fie și periculos. Te poți aștepta la surprize din partea unui asemenea om. Așa că l-au luat bineșor de mână și l-au dus undeva la periferie, l-au dus undeva la pădurile, junglile care erau acolo, în afara orașului Babilon, și l-au lăsat acolo. Au zis: nu mai avem nevoie de un astfel de om. Oamenii au nevoie de tine cât ești bun, cât le oferi ceva, cât le dai bani. Au nevoie de tine cât pot profita de tine. În momentul în care te-au stors de toate și tu ajungi ca o epavă a societății, te duc la periferie. Spune: de asta nu mai avem nevoie, scopul ni l-am atins, interesul ni l-am rezolvat, pe făraș, la coșul de gunoi, nu ne mai interesează viața lui, starea lui, viitorul lui. L-au lăsat acolo în junglă. Iubiții mei, vă rog să observați că din momentul acesta, împăratul Nebucadnețar a ajuns în cea de-a treia etapă din viața lui, și anume un păcătos nenorocit. La început a fost un păcătos liniștit și fericit, care toată ziua fluieră și cântă și vin banii și toată lumea cade în fața la pământ înaintea lui. Apoi a luat poziția unui păcătos arogant, care zice: lasă-mă, Daniel, cu pocăința. Du-te tu acolo la biserică. Nu-i pentru mine. Eu am Babilonul meu. Și iată că omul care persistă pe traiectoria păcatului ajunge în cea de-a treia fază, un păcătos nenorocit, un sălbatic în junglă. Era acolo în junglă, nu mai avea o conștiință de sine, nu mai știa să se îmbrace, nu mai știa ce înseamnă decență, nu mai știa ce înseamnă civilizație. Părul i-a crescut foarte lung, unghiile i-au crescut, spune Scriptura, ca ghearele păsărilor mânca iarbă, a ajuns într-o condiție animalică. Știți unde vrea să-l ducă diavolul pe om? Să-l dezumanizeze. Vrea să-l aducă așa ca pe Nebucadnețar, la o condiție animalică, în care omul să nu mai știe de rușine, să nu mai știe de bun simț, să nu mai știe de frumusețe de caracter, să nu mai aibă capacitatea de a comunica în armonie și în înțelegere cu cei din jur, o condiție animalică. Diavolul vrea să-l facă pe om să fie ca un fel de pachet de instincte carnale. Și omul să trăiască doar pentru a satisface aceste instincte, să-și neglijeze sufletul lui, să nu se mai raporteze niciun fel la Dumnezeu. Diavolul vrea să-l aducă pe om în postura în care inima omului să fie atât de împietrită, încât să nu mai arate ca o inimă de om, ci să arate ca o inimă de fiară. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu Nebucadnețar, capitolul 4, cu versetul 16. Spune așa: inima lui de om îi se va preface într-o inimă de fiară. Și parcă pe noi ne surprinde. Și ne mirăm de imaginea acestui sălbatic care mergea pe acolo prin junglă, de se speriau și animalele de el. Dar vreau să vă spun, iubiții mei, că aceasta este o imagine actuală, este o imagine contemporană. Ne uităm în societatea noastră, oare nu vedem pretutindeni atâtea ființe care nu mai au inimă de om, ci de fiară? Atunci când tata și mama divorțează cu sânge rece, adunând tot felul de argumente de paie pe masa certurilor, și când rămân niște copii dezorientați care nu știu de partea cui să treacă, de partea tatălui sau de partea mamei, nu demonstrează aceștia că au o inimă de fiară? Atunci când citești ziarul și deschizi aparatul de radio și te îngrozești, te auzi de atâta violență, atâtea atrocități, atâtea abuzuri care se fac, atâta imoralitate care caută să infecteze și copiii, minori, și ce să mai vorbim de adolescenți și de tineret, nu vă dați seama că foarte mulți au o inimă de fiară, o inimă sălbăticită? Nu de mult eram în Viena, considerată o capitală de cultură și de civilizație, că în mijloacele mass media anunțau acolo două cazuri de canibalism. N-au venit pigmei din Africa la ei și de data aceasta nu era vorba nici de români, că de obicei se dă vina pe ei noștri. Erau ei de acolo, care au ajuns într-o postură atât de sălbăticită la canibalism. Dragii mei, nu este cazul ca să ne umplem mintea seara aceasta. Cu câte lucruri murdare se întâmplă în lume și societate, noi le știm. Vreau să înțelegem doar acest adevăr. Dacă omul nu se întoarce la Dumnezeu repede, păcatul îl tărăște atât de departe, încât îl duce într-o fază de sălbăticie. Omul care la început a fost un păcătos liniștit și fericit, omul care zâmbea, omul care zicea, eu mă descurc și fără Dumnezeu. Dacă pe traseul vieții lui nu se oprește în loc să se smerească, să se întoarcă la Dumnezeu, ajunge într-o fază mult mai gravă. Ajunge în postura în care a ajuns Nebucadnețar, un om sălbăticit. Un om care se comportă la nivel alemanic. Uitați-vă la ceea ce spune Apostolul Pavel în sensul acesta, în Efeseni, capitolul 4, de la versetul 17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire și-au pierdut bunul simț. S-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Nu vrem să ajungem ca niște sălbatici contemporani. Nu vrem ca portretul acesta lui Nebucadnețar în faza în care el se găsea să ne reprezinte pe noi. Dumnezeu ne-a creat ca ființe umane. Suntem coroana creațiunii lui Dumnezeu. Avem inimă, avem gândire, avem sensibilitate, avem respect față de semenii noștri, avem dragoste. Dumnezeu ne cheamă să trăim nu după mentalitatea celor din jur, nu după spiritul de turmă al mulțimii. Ne cheamă să trăim după cuvântul Lui, pentru că cuvântul Lui îți redă demnitatea, cuvântul te nobilează, cuvântul îți oferă direcție. Cuvântul acesta este standardul care te determină să trăiești curat, să trăiești frumos, să trăiești onorabil, să-L cinstești pe Dumnezeu și să-I cinstești pe semenii tăi. Nebucadnețar era în fața unui om sălbatic. Și dacă istoria lui, dragii mei, s-ar fi oprit în punctul acesta, noi rămâneam cu un gust amar, vedeam încă o dată ce face păcatul, ce face diavolul din ființa umană. Dar din fericire, experiența și mărturia lui merge mai departe și ne arată cuvântul că Nebucadnețar în cele din urmă a ajuns în a patra etapă din viața lui. Și anume, de data aceasta ceva frumos, ceva înălțător, un păcătos, tot păcătos, dar mântuit și iertat de Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Spune Scriptura că după trecerea vremii sorocite, Nebucadnețar a făcut un lucru. El vorbește la persoana întâi. Eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. După 7 vremi de junglă, de sălbăticie, vremi care și-a pierdut demnitatea umană, în limbajul profetic din cartea Daniel înțelegem un timp de 7 ani, după 7 ani în care a trăit în felul acesta la nivelul animalelor, Nebucadnețar face ceva. Până atunci s-a uitat numai în pământ. Până atunci se uita numai de sus în jos. Până atunci își număra banii. Până atunci se uita la seiful cu aur și cu argint. Până atunci se uita de pe acoperișul palatului său în jos ca să-și vadă cetatea, să-și vadă realizările. A venit momentul în care ceva s-a inversat în viața lui. Eu, Nebucadnețar, zice, am privit în sus, m-am uitat înspre cer. Și în momentul acela mi-a venit mintea la loc. Slavă lui Dumnezeu! Când omul privește spre cer, și aduce aminte că există Dumnezeu. Amin. Când omul privește spre cer, dintr-o dată își dă seama că acolo e un Dumnezeu care îl iubește. Amin. Când omul privește spre cer, mintea îi se luminează. Dobândește o altă perspectivă. Începe să-și stabilească anumite priorități. Dumnezeu l-a luminat pe Nebucadnețar în clipele acelea și a recăpătat luciditatea și ca rezultat al faptului că a privit înspre cer, înspre Dumnezeu. Au loc o serie de transformări. Lui Nebucadnețar îi se schimbă vocabularul. Nu mai vorbește ca altă dată plin de enfază. Are cuvinte frumoase și spune, am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic. Acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Amin. Se schimbă vocabularul. După ce privești spre cer, nu mai rostești minciuni, nu mai vorbești urât, nu mai spui lucruri care să rănească, lucruri care să afecteze pe cei din jurul tău. Dar lui Nebucadnețar se schimbă înfățișarea, pentru că Dumnezeu acționează prin providența lui, îi cercetează pe slujitorii de la palat și slujitorii sunt determinați ca să se ducă la junglă și să-l caute pe împăratul lor, să vadă ce se mai întâmplă cu el. și s-au apropiat acolo de copacii pădurii și s-au uitat cu atenție și la un moment dat l-au văzut pe sălbaticul Nebucadnețar în postura în care el arăta, cu părul acela grozav, în situația aia deplorabilă în care era. S-au apropiat încet de el, se temeau probabil ca să nu arunce nei cu ceva banane, cu ceva portocale, de la un om nebun te poți aștepta la orice. Dacă s-au apropiat, au regăsit o privire caldă și umană. Și-au dat seama că ceva s-a întâmplat, că ceva s-a schimbat. Că Nebucadnețar este din nou om. Slujitorii l-au luat și l-au dus la palat. Și când l-au dus la palat, i s-au schimbat hainele, i s-a schimbat înfățișarea, l-au dus pe la frizerie, l-au tuns. Dragii mei, pocăința schimbă chiar și înfățișarea fizică. Nu mai sunt hainele acelea care miroseau a alcool sau a tutun. Nu mai sunt privirile alea care se scăpărau numai de mânie. Nu mai sunt gesturile alea prin care se trânteau ușile, prin care se spărgeau farfurile prin casă. Nu mai este tonul acela ridicat la intensitate maximă, că de multe ori când n-aveai argumente, foloseai intensitatea vocală în loc de argument. Nu mai este figura aia fioroasă prin care îți băgai în spaime pe copiii tăi sau pe nevasta ta. Nu mai este vocea aia stridentă, țipătoare, cu care ți-a abordai soțul tău. Se schimbă ceva, se schimbă vocabularul, se schimbă înfățișarea. Dar mai mult decât atât lui Nebucadnețar, îi se schimbă atitudinea față de bogății. Îi se redă înapoi toată bogăția. Oamenii vin din nou ca să-L slujească. Dar El acum privește altfel lucrurile și spune, bogățiile acestea, Dumnezeu mi le-a dat înapoi. Nu sunt ale mele. Sunt ale lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să mi le dea sau poate cu cealaltă mână să mi le ia. Eu sunt doar administratorul care pentru o vreme trebuie să mă ocup de imperiul acesta, de bogățiile acestea. Nu-și mai leagă inima de aceste bogății. Că poți să fii un bun creștin și să ai bogății, dar inima ta să nu fie legată de ele, să le pui la dispoziția lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, lui Nebucadnețar se schimbă prioritățile. Uitați-vă la ultimul verset din capitolul 4. Acum, eu Nebucadnețar, după ce a privit spre cer, după ce l-a cercetat Dumnezeu, după ce s-a smerit, după ce a recunoscut măreția și suveranitatea lui Dumnezeu, nu mai era interesat să cucerească alte țări, să măcelărească alți oameni, să-și extindă granițile Imperiului Său. Acum, eu Nebucadnețar, laud înalt și slăvesc pe Împăratul Cerului, că toate lucrările Lui sunt adevărate, toate căile Lui sunt drepte și El poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Știți care a fost prioritatea Lui de bază? Să-L mărturisească pe Dumnezeu și altora. Și a chemat scribul de la Curtea Imperială și a spus, trebuie să scrii mărturia mea. Trebuie să scrii experiența pe care eu am avut-o. Să vorbești despre încăpățânarea cu care eu m-am raportat față de Dumnezeu. Și a făcut o scrisoare care este așezată aici în capitolul 4 din Cartea Daniel, care este pusă între ghilimele. Și a început scrisoarea cu aceste cuvinte. Nebucadnețar, împăratul, către toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile care locuiesc pe tot pământul, să aveți multă pace. Un om transformat. Un om care de data asta transmite pace, care aduce optimism, care aduce speranță, care vorbește frumos cu ceilalți, pentru că omul acesta a avut o zi când a privit spre cer. A avut o zi când s-a zdrobit în fața lui Dumnezeu, când a capitulat în fața Marelui și Supremului Împărat, care este Dumnezeu. Dragul meu, și pentru tine poate să fie o asemenea zi. Nu știu care a fost traiectoria vieții tale, poate că n-ai ajuns în fața unui păcătos nenorocit. Nu toți sunt în postura aceasta. Poate că deocamdată ești în etapa unui păcătos liniștit și fericit. Te bucuri de anumite limite libertăți, te bucuri de anumite facilități pe care le ai la îndemână. Și poate că nu vezi grozăvia păcatului din viața ta, dar nu uita că omul care astăzi trăiește ca un păcătos liniștit, mâine, dacă nu se pocăiește, ajunge în faza păcătosului nenorocit. Tu poți evita lucrul acesta. Tu poți evita ani de sălbăticie. Mi-am pus întrebarea ce s-ar fi întâmplat dacă de prima dată Nebucadnețar asculta de mesajul lui Daniel. Și sunt convins că nu mai trecea prin cei 7 ani de junglă, de durere, de sălbăticie, în care și-a pierdut demnitatea umană. Nu mai trecea pe acolo. Câți ani din viața ta i-ai pierdut prin faptul că n-ai ascultat de Dumnezeu? Prin faptul că n-ai băgat în seamă mesajul lui Dumnezeu? Prin faptul că ai ieșit de la evanghelizare, ai ieșit din casa de rugăciune și ai spus altă dată, cu altă ocazie, acum nu este momentul potrivit. Ți-ai pus problema în felul acesta și te-ai adâncit în păcat. Și poate viața ta a ajuns să fie ruinată, a ajuns să fie afectată. Și poate familia ta a fost lovită tocmai din pricina lipsei de împăcare cu Dumnezeu. Seara aceasta, iubitul meu prieten, ești chemat să privești la mărturirea acestui împărat. Amin. este o provocare simplă și clară. Este o invitație pe care Dumnezeu ți-o face prin această pagină din Sfânta Scriptură să-L recunoști și tu pe Dumnezeu. La timpul potrivit, să eviți ani de nenorocire, să eviți ani de sălbăticie, să eviți de a-ți duce familia ta într-un dezastru, la un faliment, la un naufragiu. Tu poți evita lucrul acesta dacă te întorci la Dumnezeu cu toată inima, dacă îi spui, Doamne, vreau chiar din seara aceasta să-mi predau inima în mâinile tale. Nu vreau să mă ascund doar după câteva cuvinte pioase, cum avea la început Nebucadnețar. Nu vreau, Doamne, ca să mă justific doar prin câteva acțiuni religioase. Am înțeles că nu sunt suficiente. Vreau ca Tu să intervii și să schimbi inima mea, să schimbi orizontul meu de vedere, să mă transform. Doamne, stau în fața acestei oglinzi care este cuvântul Tău. Nu văd chipul, nu văd starea, văd mizeria. Nu vreau să continui felul acesta. Am nevoie de iertarea Ta. Și te asigur, dragul meu, că Dumnezeu este același ieri și în veci. Dumnezeu care l-a iertat pe Nebucadnețar, un criminal în masă, un om care a făcut așa de multe rele, un om care a distrus așa de multe națiuni și totuși Dumnezeu i-a spus, te iert și te ridic. E același Dumnezeu prezent în locul acesta. Cât de multe, cât de mari, cât de adânci ar fi păcatele tale, e gata să te ierte, e gata să te ridice. Cât de dureroasă ar fi sălbăticia din sufletul tău, pe care nu știu alții, dar o știi tu și o știe Dumnezeu. El poate să te curățească, poate să te facă o ființă nouă, poate să te facă un copil al Lui. Totul depinde de atitudinea ta. Eu mă rog și doresc ca acest Dumnezeu suveran să-și lase harul Lui mai departe peste noi. Și toți care în seara aceasta am ascultat cuvântul Lui, să luăm atitudine, să fim sensibili, să punem cuvântul la inimă și să spunem un da pentru Dumnezeu. Când vom ieși de locul acesta, să ieșim cu decizia proaspătă și fermă de a-L sluji pe El, numai pe El, toată viața noastră, pentru ca într-un final să ajungem în împărăția Lui veșnică.